Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Este o bucurie să ne luăm timp pentru a învăța împreună cum putem să ne îmbunătățim relațiile de familie. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic se află colegul meu, Adrian Sechei. Azi găsim o multitudine de cărți pe teme de familie din care să alegem. Unele spun tot felul de povești, simpatice de altfel, însă altele surprind dimensiunea practică a mesajului pe care îl livrează și devin folositoare pentru cel care aplică recomandările oferite. Pătrundem și noi în această ocazie în lumea cărților, a acelor lucrări care poartă o amprentă spirituală și au autoritatea de a da îndemnuri practice în lumina Bibliei pentru zidirea unor cămine fericite și împlinite. L-am invitat în studioul Radio Vocea Speranței pentru a discuta pe marginea acestui subiect pe pastorul Florin Orodan. Bine ai revenit, Florin!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim din nou împreună!
Aș vrea să așezăm în context alegerea lucrărilor din care vom extrage aceste mesaje practice pentru familie, Florin. Instituția familiei, cum spuneam, poartă amprenta lui Dumnezeu, iar noi, în calitate de creștini, căutăm soluții și răspunsuri la situațiile pe care le avem în casă, în relațiile dintre soți, în sursele inspirate de Dumnezeu. Dacă privim în Biblie, observăm cum, de multe ori, Dumnezeu intervine în mod direct în întemeierea unor familii, în așezarea domicilor, în afacerile de familie, în nașterea de copii și alte ramuri importante ale vieții. Pentru început, Florin, aș vrea să te întreb, cum le-a comunicat Dumnezeu oamenilor planurile Lui și care sunt mijloacele pe care le folosește Dumnezeu pentru a comunica cu oamenii?
În timpul în care nu aveam încă Biblia la dispoziție, Dumnezeu comunica așa cum comunică și astăzi, direct cu fiecare persoană, prin conștiință și prin împrejurările vieții, însă modul special al lui Dumnezeu de a comunica din totdeauna, după ce ne-am despărțit de divinitate prin păcătuire, Dumnezeu a comunicat mai exact prin oameni aleși în mod special pentru lucrul acesta în fiecare generație și acești oameni erau numiți profeți. Profetul era și este o persoană pe care Dumnezeu alege ca să fie un fel de portvoce a lui. Dumnezeu să transmită niște mesaje care să fie clar înțelese și foarte bine transmise.
În vechime era un lucru obișnuit să existe profeți în popor, așa cum spuneai, Florin, care să livreze mesajele divine. Întrebarea este, mai vorbește Dumnezeu prin profeți azi?
Da, este bună întrebarea. Unul dintre cei mai mari profeți ai Bibliei, în afară de Iisus, pentru că Iisus a fost și un profet pe lângă toate celelalte funcții pe care le-a îndeplinit și le îndeplinește, unul dintre cei mai mari profeți a fost Moise, cu care Dumnezeu a vorbit chiar gură către gură, față către față, fără să mijlocească această transmitere a mesajului prin alte forme. Însă, de la Moise încoace, sau înainte de Moise, care rămâne ca un reper pentru profeți, Dumnezeu spunea, când va fi printre voi un profet, eu mă voi descoperi lui într-o viziune sau îi voi vorbi într-un vis. Adică mijloace de comunicare puțin mai neobișnuite, supranaturale. Și în felul acesta Dumnezeu a comunicat în fiecare generație mesajele pe care dorea să le transmită poporului său. Dacă mai comunică și astăzi în felul acesta, după prima venire a Domnului Hristos, când Dumnezeu a dat darul Duhului Sfânt Bisericii, darul profetic a fost unul dintre darurile principale pe care Duhul Sfânt le-a oferit Bisericii, iar din ceea ce spun Scripturile, mai ales în Noul Testament, acest dar a fost dat până la finalul istoriei, până la revenirea Domnului Hristos, ca și toate celelalte daruri. Deci da, Dumnezeu mai vorbește și astăzi și alege profeți atunci când el consideră că trebuie să vorbească în felul acesta. Deci vreau să spun, darul profetic nu s-a încheiat în prima generație de creștini, așa cum se crede câteodată, el continuă și a continuat pe parcursul erei creștine.
Mulțumim pentru clarificare, Florin. Care sunt filtrele pe care ar trebui să le aplicăm când avem în față un om care spune că vorbește din partea lui Dumnezeu și se consideră profet?
Da, sunt câteva filtre pe care Dumnezeu ni le oferă prin Scriptură, care este inspirată de Dumnezeu. Primul dintre aceste filtre este următorul, și anume ca ceea ce spune sau transmite un profet contemporan, să zicem, să fie în armonie cu tot ceea ce au spus alți profeți înaintea lui. Chiar Dumnezeu spune la un moment dat, tot printr-un profet, Isaia, capitolul 8, versetele 19-20, vorbind despre modul în care Dumnezeu comunică, Dumnezeu spune la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu este nicio lumină în ei. După o altă traducere, în traducerea obișnuită, se spune nu vor răsări zorile pentru poporul acesta, însă o traducere mai exactă ar fi nu este lumină în ei. Adică dacă vine cineva, pretinde că este profet, iar mesajul lui sau mesajele lui sunt în contradicție cu mesajele profeților din Scriptură, care deja sunt confirmați, înseamnă că nu este de la Dumnezeu, este o pretenție falsă, care nu este acoperită de realitate. Un alt test foarte important este acela al roadelor. Viața profetului trebuie să fie o viață morală, în armonie cu principiile lui Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu. Roadele lucrării profetului trebuie să fie roade bune, care să producă schimbări pozitive în viața acelora care acceptă mesajul profetului. Un alt test ar fi acela că un profet adevărat recunoaște întotdeauna divinitatea Domnului Hristos, misiunea Domnului Hristos, îl recunoaște pe Domnul Hristos ca mântuitor din păcat, ca fiul lui Dumnezeu, este un alt test. Întotdeauna lucrarea profetului adevărat este aceea de a impulsiona, de a ajuta, de a încuraja și de a mustra, dacă este nevoie, dar profetismul a fost dat bisericii ca să fie un ghid călăuzitor. Profeții mai erau numiți și ochii bisericii, adică prin profeți Dumnezeu călăuzea biserica în direcția în care trebuie să meargă. Ar mai fi și acela că ceea ce spune profetul din partea lui Dumnezeu să se împlinească, e un lucru foarte important. Cam acestea ar fi câteva lucruri care certifică faptul că profetul este adevărat.
Ca o paranteză, mă gândesc la Iona când ai spus acest lucru, ceea ce a vestit el nu s-a împlinit, nu pentru că el nu era un profet adevărat, ci pentru că cei cărora le-a vorbit au primit mesajul pocăinței și nu a mai fost nevoie de o pedeapsă în caz că cineva se întreabă.
Da, mulțumesc pentru ideea aceasta. Sunt și profeții condiționate, adică Dumnezeu spune și chiar Dumnezeu vorbește despre lucrul acesta și trebuie să fim atenți când se face o profeție. Dacă este o profeție în care omul are un aport sau în împlinirea ei omul are un rol sau alegerea omului are un rol sau nu. Era o profeție condiționată de modul în care ninivenii aveau să răspundă mesajului lui Iona. Tocmai de aceea Iona nu vrea să ducă mesajul, pentru că știe și chiar spune când se ceartă cu Dumnezeu spre finalul cărții, el știe că Dumnezeu este bun și că nu va face dacă se schimbă situația, el e conștient și tocmai de aceea nu vrea să ducă mesajul, pentru că poate fi perceput ca un profet fals. A spus că se întâmplă ceva, a dat și un termen foarte bine stabilit și nu s-a mai întâmplat nimic. Nu pentru că a fost profet fals, nu pentru că Dumnezeu n-a spus adevărul, ci pentru că mesajul tocmai ăsta era, un mesaj de avertizare ca cei din Ninive să se întoarcă. Și pentru că a fost primit mesajul, Dumnezeu s-a lăsat, spune, de răul acela pe care a vrut să-l facă.
Îmi place cum Dumnezeu a lăsat aceste exemple în Biblie, tocmai pentru a vedea natura umană așa cum este ea. Cei care au fost chemați să îi slujească lui Dumnezeu cu acest dar profetic nu au fost niște oameni perfecți. Dimpotrivă, au fost niște oameni care s-au luptat cu firea omenească, da, care au avut propriile frământări, care au avut propriile sentimente și emoții puternice, observăm în multe cazuri, nu-i nevoie să dăm acum foarte multe, dar îmi place că Dumnezeu face lucrul acesta pentru că ne dă cumva încredere că nu trebuie să-i privim ca pe niște extraterestri, ca pe niște sau oameni chiar negreșiți și cumva că nu sunt ca noi, noi nu ne putem compara. Chiar putem să ne comparăm pentru că suntem la fel de oameni cum au fost și ei, doar că au acceptat chemarea și s-au supus voinței lui Dumnezeu.
Da, e bună această idee, aș dori să mai adaug ceva, un element, și anume că profeții nu sunt un fel de zei sau Dumnezei chiar sau supraoameni. Nu tot ceea ce face sau spune un profet este de la Dumnezeu sau inspirat, este de la Dumnezeu sau inspirat ceea ce Dumnezeu îl mandatează să facă. Sunt lucruri obișnuite care trebuie făcute, sunt cuvinte și discuții obișnuite care trebuie purtate în viața de zi cu zi. Nu tot ceea ce face sau spune un profet. Și încă ceva, profeții nu sunt a toate știutori. Ei știu doar ceea ce Dumnezeu le descoperă. Și avem multe cazuri în Biblie în care Avram nu înțelegea de ce Dumnezeu îi cere să-l ducă jertfă pe Isaac. Elisei n-a înțeles de ce o anumită femeie care vine la el este tristă că i-a murit copilul, nu știa lucrul ăsta. Deci profeții nu sunt supraoameni, nu sunt toate cunoscători, ei știu doar ceea ce le descoperă Dumnezeu. Pentru că de fapt un profet nu este un prezicător, că unii ar putea să facă această confuzie. Un profet înseamnă cineva care spune viitorul. Nu, poate să facă și chiar face un profet lucrul acesta, însă lucrarea principală nu este asta de a face preziceri despre viitor, ci lucrarea sau menirea principală a unui profet este aceea de a purta un mesaj de călăuzire din partea lui Dumnezeu pentru oamenii din generația lui și nu numai.
Și dacă a fost chemat de Dumnezeu, este posibil ca omul, acel profet, să refuze chemarea, așa cum a făcut și Iona, dar s-a căit și mai târziu a făcut ce i-a cerut Dumnezeu, însă sunt și alții care nu au mai vrut să colaboreze cu Dumnezeu și au lucrat în tabăra cealaltă sau s-au retras.
Da, cunoaștem și cazuri de apostazie, oameni care dintr-un motiv sau altul au căzut din această stare sau chemare pe care Dumnezeu le-a făcut-o și și-au pierdut viața și poate chiar mântuirea.
Ce fel de mesaje transmite Dumnezeu prin profeți de obicei?
Scopul principal al lui Dumnezeu atunci când transmite mesaje este salvarea noastră. Cu toate acestea, Dumnezeu nu ne vorbește atunci când transmite lucruri prin profeți doar despre chestiuni privitoare la mântuire sau spirituale sau morale, ci Dumnezeu vrea să ne ajute și în lucrurile legate de viața de zi cu zi, să facem alegeri corecte, să trăim o viață frumoasă, să fim binecuvântați atât cât este posibil chiar în contextul acesta al păcatului în viața aceasta, dar normal, ținta tuturor mesajelor este dezvoltarea caracterului, mai întâi pentru viața aceasta și pentru a face ceea ce Dumnezeu te-a menit să fii pentru viața aceasta, iar după aceea viața veșnică sau salvarea din păcat și moarte.
Am tot respectul față de credincioșii care pun înaintea Domnului cele mai mici hotărâri din viața lor. Într-o ocazie discutam cu cineva care se frământa cu gândul la ce mașină să cumpere. Părea că a găsit una potrivită, însă mai avea nevoie de aprobarea lui Dumnezeu. Așa că a sunat pe cineva, pe un profet contemporan și l-a rugat să aducă această dilemă în fața Domnului. Nu mai auzisem până atunci o astfel de abordare și am fost un pic surprinsă, deși chiar și eu cer mereu călăuzirea lui Dumnezeu în tot ce fac. Însă parcă percep misiunea profetică dintr-o altă perspectivă. Cum ar trebui să privim slujba pe care o are un profet, fie el contemporan, și care este area de competență a lui, dacă putem să punem problema în felul acesta?
Da, un lucru foarte important pe care vreau să îl spun este următorul. Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de alegere și El nu alege niciodată în locul nostru, dar nici nu ne impune să alegem niște lucruri. Dumnezeu, și îmi place termenul acesta pe care Biblia îl folosește adesea în dreptul Duhului Sfânt, pentru că El este agentul care vorbește prin profeți, lucrează prin profeți, spune în Scriptură că Duhul Sfânt călăuzește. Când spune călăuzește, înseamnă că El îți arată direcția, îți arată drumul, dar nu face pași în locul tău și nu alege în locul tău. Referitor la cazul pe care l-ați amintit, Dumnezeu te călăuzește să alegi poate un anumit tip de mașină sau care are anumite caracteristici sau care se încadrează într-un anumit buget pe care ți-l permiți, însă probabil că Dumnezeu nu va alege în locul tău să spună mașina asta. Adică Dumnezeu ne-a creat ființe responsabile, ființe libere, ne-a creat cu capacitatea de alegere și îl așteaptă ca, în cunoștință de cauză, să folosim această capacitate de alegere. Chiar și în lucrurile spirituale, Iisus a spus că Duhul Sfânt ne va învăța și ne va călăuzi în tot adevărul. Și ca să înțelegem și mai bine ce înseamnă lucrul acesta, când se vorbește despre lucrarea diavolului sau duhurilor rele sau influenței pe care acestea au în viața omului, se folosește termenul de posedare. Și foarte mare diferență, a fi posedat de cineva când libertatea de alegere este obstrucționată poate 100% sau într-un anumit procent, sau să fii călăuzit. Dumnezeu călăuzește. Și mai apare legat de profeți o idee foarte frumoasă în Scriptură, în care Pavel spune în 1 Corinteni 14 că duhurile profeților sunt supuse profeților.
Adică ei pot să aleagă ce mesaj să livreze sau nu.
Nu că pot să aleagă ce mesaj să livreze sau nu, ci că Dumnezeu lucrează prin mintea profetului. Cuvintele pe care le spune profetului, vorbele, nu sunt exprimarea lui Dumnezeu, sunt vocabularul profetului. Dacă am putea să citim scripturile în limbile originale, greacă, ebraică, am vedea moduri de exprimare diferite, am vedea vocabular diferit, pentru că e foarte mare diferență, noi nu percepem, pentru că e o traducere unitară, dacă citim Biblia în limba română, orice traducere, dar acolo poți percepe foarte clar că o anumită carte este scrisă de un păstor, că au fost profeți care au fost chemați de la păstoritul oilor, sau o carte scrisă de un împărat. Ca și astăzi, un împărat poate să scrie, sau un om foarte educat poate să scrie despre un anumit lucru, are un anumit limbaj, un anumit vocabular, transmite un mesaj. Același lucru poate să fie exprimat de un om simplu, el spune același mesaj, dar în alte cuvinte, alte exprimare. Ce vreau să înțelegem este faptul că Dumnezeu nu este în exprimarea profetului, ci în mesajul care este transmis. Adică e formă omenească a mesajului, dar esența este dumnezească, ca în cazul Domnului Hristos. Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu în formă omenească. Divinul și umanul au fost unite. Așa se întâmplă și când Dumnezeu transmite mesaje prin profeți.
Bun, numai bine, mergem mai departe. Putem să ne oprim la acest subiect super interesant, mult și bine, da. Dar să ajungem unde ne-am propus pentru această ocazie. Până în prezent, singurul profet recunoscut de Biserica Adventistă de ziua a șaptea este Ellen White. A îndeplinit ea condițiile veridicității unui profet?
Cu siguranță că le-a îndeplinit, și dacă ar fi să amintim pe scurt aceste condiții despre care am vorbit puțin mai devreme, ea tot timpul a călăuzit oamenii spre Biblie. A spus, ceea ce spune eu din partea lui Dumnezeu este important, dar asta trebuie să vă conducă la Scriptură. Și ea chiar se exprima la un moment dat, eu sunt lumina mai mică și menirea mea este să conduc la lumina mai mare a Scripturii. Nu în sensul că e mai puțin inspirată sau mai puțin din partea lui Dumnezeu decât Scriptura, ci în sensul că principiile mari, fundamentale sunt acolo. Ea spune aplicații pentru timpul prezent ale unor principii care sunt acolo în Scriptură. Dacă ne referim la înălțarea Domnului Hristos, cea mai frumoasă carte scrisă despre persoana, viața Domnului Hristos este Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, depinde de traducere sau de ediție. Este cea mai frumoasă carte în care este prezentată persoana lui Iisus și misiunea lui Iisus. L-a înălțat pe Iisus tot timpul vieții. Referitor la roadele lucrării ei, dacă biserica din care fac parte a ajuns unde a ajuns din punct de vedere educațional, spiritual, lucrarea de publicații, sănătate, s-a ajuns pentru că ea a scris despre toate lucrurile astea și a călăuzit biserica.
Vorbește-ne un pic scurt despre rolul pe care ea l-a acceptat din partea lui Dumnezeu.
Rolul ei, și a spune foarte clar de multe ori, eu sunt un sol al lui Dumnezeu, sunt portvocea lui Dumnezeu, și rolul ei a fost acela de a călăuzi credincioșii individual și biserica în relația lor cu Dumnezeu. Și o mare parte din scrierile ei se ocupă cu cazuri individuale, speciale, probleme diferite pe care le aveau diferite persoane în viața lor, de natură financiară, familială, creșterea copiilor, financiară, și ea le transmitea din partea lui Dumnezeu, uite, problema ta e aici sau problema voastră este aici, cheltuiți prea mult, cheltuiți prea puțin, sunteți prea zgârciți, sunteți prea autoritari cu copiii, sunteți prea îngăduitori, risipiți banii pe lucruri nefolositoare și vă lipsiți de lucruri benefice. Deci, o paletă întreagă de sfaturi foarte practice care se adresau concret unor persoane, pentru că Dumnezeu descoperea, și asta era foarte interesant, oamenii erau oarecum speriați când vedeau că cineva le citește toate ungherele inimii și ale vieții, și ăsta e rolul profetului. El cunoaște lucruri pe care nimeni altul nu le cunoaște, pentru că Dumnezeu îi descoperă.
Care au fost temele principale ale mesajelor pe care le-a primit din partea lui Dumnezeu?
Una dintre cele mai importante teme a fost cea legată de lupta dintre bine și rău, dintre Hristos și Satana, pentru că ceea ce se întâmplă în lumea noastră este un teatru, cum spune Apostolul Pavel într-una dintre epistole. Noi suntem o scenă pentru universul întreg și pe această scenă nu se joacă o piesă de teatru, ci se dă bătălia pentru stăpânirea și călăuzirea universului. Noi suntem în această mare luptă, ea deschide prin ceea ce Dumnezeu a descoperit o perspectivă foarte largă despre cât de mare este lupta aceasta și cum este implicat întregul univers. Acesta este un aspect sau o temă importantă. După aceea, educația și educația din familie și educația instituțională, școlile, grădinițele în care sunt educați tinerii. Am mai scris despre sănătate foarte mult, despre principiile de sănătate, despre cum să fie construită, condusă, administrată o casă de sănătate sau un spital unde să fie tratați bolnavi, despre metode de tratament. Am mai scris despre lucrarea de publicații, cum să fie transmis mesajul lui Dumnezeu în întreaga lume și, pentru că suntem la o emisiune despre familie, am scris foarte mult și despre familie pe tema aceasta.
Ajungem în sfârșit unde ne dorim, prieteni. Ne luăm un moment să vă reamintim că astăzi la Căminul nostru ne-am propus să vă aducem câteva mesaje practice și de actualitate pentru întărirea relațiilor de familie din lucrări consacrate ale autoarei Ellen White. Alături de noi pentru acest subiect este pastorul Florin Orodan, un cititor pasionat și entuziast. Tot ce a fost arătat alături de mesajele pentru o viață mai sănătoasă, Ellen White, și mai calitativă, au rămas scrise în peste 130 de lucrări, iar unele dintre ele au fost traduse în peste 140 dintre limbile pământului. Slujirea deosebită pentru cauza lui Dumnezeu, pe care această autoare a avut-o, ne încurajează și pe noi să primim cu încredere îndemnurile, recomandările și sfaturile regăsite pe paginile cărților pe care le-a scris. Și pentru că ne aflăm la Căminul nostru, ne interesează în mod special subiectul familiei. Care sunt acele mesaje practice pe care le putem reține astăzi pentru a ne întări relațiile din casă și să mergem împreună fericiți pe calea credinței?
Îmi place să citesc foarte mult cărțile acestei autoare, citesc de zeci de ani cărți pe diferite teme, iar dacă ne referim la tema familiei, și aici avem foarte multe mesaje cu aspecte practice pentru viețile noastre, recomand o carte ascultătorilor și după aceea sper cititorilor noștri, Căminul Adventist, în care sunt adunate cele mai importante sfaturi pe tema aceasta a familiei. Și aș dori în această ocazie, pentru timpul pe care îl mai avem la dispoziție, să aduc în fața noastră câteva idei foarte importante și foarte frumoase care au fost scrise pe tema aceasta. Spre exemplu, ea spune la un moment dat că atunci când vorbim de familia noastră, căminul nostru, Dumnezeu a menit ca acest cămin să fie un colț de cer, dacă se poate, sau un fel de pregustare a cerului. Nu știu dacă de obicei se întâmplă așa, dar în majoritatea familiilor, dar asta este ținta. Probabil că cineva ar putea să întrebe, bun, dar cum s-ar putea ajunge la stadiul acesta sau la realitatea aceasta ca acest cămin al meu sau al tău sau al celuilalt să fie un colț de cer? Ei, sunt câteva, nu sunt neapărat secrete, dar sunt câteva lucruri practice de care trebuie ținut cont. Unul dintre ele ar fi acela că în jurul fiecărui cămin ar trebui să fie un cerc sacru, în care nimeni să nu intre și nimeni să nu aibă acces. Ea spunea de multe ori lucrul acesta și faptul că orice familie este o celulă de sine stătătoare, care normal comunică cu exteriorul, dar în același timp este un cerc în care nimeni nu trebuie să intre neinvitat sau fără să îi se ceară sfatul. Ea spunea că familiile puternice sunt acelea în care cei doi sunt una, așa cum a spus Dumnezeu, și în care nu îngăduie niciunul dintre ei a treia persoană, indiferent cine ar fi această a treia persoană, să se interpună între ei, între soți.
Ne referim la poate influențele părinților celor doi sau a altor persoane?
Ne putem referi la orice influență. Influența părinților, influența prietenilor, influența rudelor, influența prietenelor sau a colegilor de serviciu, sau chiar a copiilor, Copiii, să știți, ei vânează fisurile și dacă văd că există între mama și tata diferențe, ei profită de lucrul ăsta.
Mama mi-a dat voie. Tu de ce nu-mi dai voie?
Da. Deci ea spune că trebuie să fie un cerc sacru, cei doi trebuie să fie una și nimic nu trebuie să intervină între. Se pot cere sfaturi, se pot accepta sfaturi, însă sfaturile astea trebuie discutate și votate în familie. Da.
Am înțeles. S-a notat.
Da. Încă o idee frumoasă, ea spune și chiar îmi place ideea aceasta, că familia sau căminul nu ar trebui să fie sfârșitul iubirii, ci doar un slab început al ei. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă ceea ce se întâmplă de multe ori din nefericire și anume în timpul curteniei, înainte de căsătorie, cei doi sunt foarte grijulii, își fac cadouri, spun cuvinte frumoase, se încurajează, se susțin, iar după ce au câștigat premiul cel mare în fața altarului sau al ofițerului stării civile, ești a mea,
se
oricum,
diluează,
se diluează și iubirea aceasta foarte frumoasă, caldă, fierbinte, începe să scadă în intensitate. Ei, ea spune, nu, planul lui Dumnezeu nu este asta, ci planul lui Dumnezeu este ca ceea ce s-a construit până la momentul căsătoriei să nu slăbească, ci să crească. Și se poate lucrul acesta. Bun, probabil că euforia aceea va scădea, dar va crește dragostea aceea profundă care se clădește în ani de zile prin relații, prin descoperirea celuilalt, prin cunoașterea celuilalt.
Respectul,
încrederea. Continuarea cu micile atenții de la început, spune ea, da, trebuie să continui să mai aduci flori, trebuie să continui să mai faci declarații. Nu așa cum spunea cineva la divorț, păi eu i-am spus că o iubesc când ne-am căsătorit și de atunci până acum nu mi-am schimbat opțiunea și s-a ajuns la divorț, că nu i-am mai spus niciodată. Da, despre asta e vorba.
Bun.
Încă o idee foarte importantă pe care o spune și e chiar înfricoșătoare dacă o privim dintr-o anumită perspectivă, ea spune că nimeni nu poate face atât de mult rău sau atât de mult bine ca să-l distrugă pe celălalt decât propriul soț sau propria soție. Ei în familie, cei doi, se pot ridica unul pe celălalt sau se pot dărâma efectiv unul pe celălalt. Nimeni nu are atât de mare influență în ceea ce privește ridicarea sau prăbușirea cuiva decât propria soție sau propriul soț.
Să ne luăm un moment să ne gândim la asta.
Da. De-aia e foarte important.
Foarte profundă
ea spune
ideea.
Că ceasul căsătoriei este clopotul, poate să fie de înmormântare sau poate să fie un clopot de bucurie pentru viețile celor doi.
Interesant.
De-aia bat clopotele.
Dacă auziți clopotele, da. Aduceți-vă aminte să spuneți te iubesc și să reaprindeți iubirea în cuplu.
Da. Un alt aspect despre care ea vorbește legat de planuri, decizii, administrarea finanțelor, poate câștigă doar unul din familie, poate câștiga amândoi, cum își împart banii, cine ține banii, cine face cheltuielile. Din perspectiva ei, așa cum i-a descoperit Dumnezeu, prin prisma faptului că cei doi trebuie să fie una, ar trebui să funcționeze familia ca un comitet, bun, de două persoane, dacă poate fi un comitet de două persoane, un comitet administrativ, ei fac planuri împreună, ei le realizează împreună, ei hotărăsc împreună care sunt cheltuielile, ce cumpărăm luna aceasta, cât punem deoparte, în ce investim, și pun împreună banii, nu mai e familia acolo unde fiecare cu banii lui, cu buzunarul lui, nu cred că e sănătos și nici ea nu spune că ar fi sănătos lucrul ăsta.
Da, din păcate.
Bun, e bine
întâmplă.
Ca fiecare să aibă, ea spune că e bine ca fiecare să aibă o sumă a lui pe care să o cheltuie cum vrea, chiar dacă
nu
soția
ascunsă.
Nu lucrează, da, nu ascunsă. Da. Chiar soția, dacă nu lucrează și lucrează doar soțul, ea spune soțul să, din cheltuielile acelea obișnuite, să fie o parte considerabilă din banii ea, faci ce vrei cu ei, tu ca soție, ca parteneră de viață.
Florin, se cere o parte a doua
probabil.
Acestui subiect și am dorit să continuăm, așa că îți lansez invitația chiar acum să,
mulțumesc.
Să vii și
mulțumesc.
Să continuăm acest subiect frumos. Din păcate, timpul nu ne mai permite să parcurgem și celelalte mesaje. Îți mulțumim tare mult că ai fost cu noi astăzi, Florin Orodan, un subiect frumos.
Și eu mă bucur.
Practic, cu potențial pentru o trăire plăcută și armonioasă în mijlocul căminului. Vă îndemnăm să căutați materiale valoroase și să căutați mereu să îmbunătățiți relația cu partenerul de viață. Prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să ne fiți alături și în ocazia viitoare aici la căminul nostru. Daiana Miclea și Adrian Sechei din Regia Tehnică vă doresc zile binecuvântate și spor în toate. Pe curând!